Saistībā ar vakar notikušo ugunsgrēku Juglas vidusskolas sākumskolu sākā Rīgas vicemērs ir atstādinājis pašvaldības uzņēmuma Rīgas servis valdes priekšsēdētāju Diānu Kozlovsku. Skolas sākai jumts dega 400 kvadrātmetru platībā. Nu pat no Juglas vidusskolas ir atgriezies kolēģis korespondents Māris Klūga, kurš šobrīd ir līdzās studijās. Sveiks, Māri!
Labdien!
Jā, tātad tavi novērojumi, kā šobrīd izskatās Juglas vidusskola?
Skolas trešajā stāvā zem degušā jumta un bēniņiem klases ir pieplūdušas ar ūdeni. Jumts tek un klasēs un gaiteņos ir izvietoti spaiņi, kas mēģina šo tekošo jumtu izsekot. Tā kā klasēs vislielākos bojājums ir nodarījis tieši ūdens. Ēkā šobrīd nav elektrības un gaiteņi ir tumši, taču palaimējies ir ar to, ka zem ugunsgrēka nav atradusies bibliotēka vai datorklase, kas būtu radījis daudz lielākus zaudējumus. Par zaudējumu apjomiem gan pagaidām vēl ir pāragri spriest. Pats ugunsgrēks izcēlās uz jumtu un dziļāk skolas telpās, tāpēc arī nav iekļuvis, jo agri sāk strādāt ugunsdzēsēji. Un par ugunsgrēku izcelšanos varam paklausīties, ko stāsta Juglas vidusskolas direktore Aija Melle.
15.11. ieslēdzās signalizācija un vienlaicīgi faktiski augšā celtniekiem sāka degt. Viņi paši izsauca ugunsdzēsējus, noskrēja lejā, kad deg, un mēs izsaucām vēlreiz ugunsdzēsējus un evakuējām bērnus. Un pusē jau četros jau visi bija bērni, jau bija skolas stadionā, jau pirms ugunsdzēsējiem visi bija evakuēti, tad ugunsdzēsēji norobežoja teritoriju un devās iekšā ēkā pārmeklēt, vai šeit nav palicis kāds cilvēks ēkā. Mācības skolā bija beigušās, skolā darbo strādāja pagarinātās dienas grupas bērni, tad bija Damredz pulciņu bērni, bija visa pirmskola, bija dejotāji un bija viņrotāji. Tā kā, nu, interešu izglītība, kas pēcpusdienā strādā.
Kopā tika evakuēti 155 cilvēki, gan skolēni, gan pieaugušie. Cietis ir tikai viens 11 gadus vecs zēns, kurš saindējās ar dūmiem, taču viņam uz vietas palīdzības niedza neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas, kas turpat pie skolas dežurēja, un viņam viss ir kārtībā.
Tātad mācības šajā ēkā šobrīd nevar notikt. Kā tālāk tiks organizēts mācību process Juglas skolā?
Tātad dega Juglas vidusskolas sākumskolas ēka, un tajā mācījās 1. līdz 4. klašu skolēnu un bērnu dārza audzēkņi. Un šīs divas dienas šodien un rīt bērnu skolā nav. Daži bērni bija arī šorīt atnākuši uz skolu, bet tie jau ir mājās. No pirmdienas 151. klašu skolēni turpinās mācības aptuveni kilometru tālajā Rīgas ezerkrastu pamatskolā, taču 2., 3. un 4. klašu skolēni mācīsies Rīgas 63. vidusskolā. Savukārt bērndārs pārcelsies uz Rīgas 244. pirmskolas izglītības iestādi Mārsa gatvē 8. Un skolotāji tagad iepazīstas ar jaunajām telpām tieši. Un pirmie Juglas vidusskolas sākumskolas ēkā varētu atgriezties bērnu dārza audzēkņi. Optimistiskākais scenārijs ir, ka tas varētu notikt pēc nedēļas, ja neatradīsies kādi līdz šim neapzināti bojājumi. Taču pārējiem skolēniem nāksies vismaz mēnesi vēl mācīties citur.